Dis la kvinan de aprilo en Krakovo, la suda Pollando, dauras festivalo Misteria Paschalia, dedicita alla malnova musico ligita con la Granda Semajno kaj Pasko.
La ĉefan akson de la nunjara festivala eldono formas tri oratorioj de Niccolò Giomelli,
Bernard Pasquini kaj Georg Friedrich Händel, kaj du pasionoj de Cipriano de Ror kaj Johann Sebastian Bach, laula Evangelio de Sancta Luco. La programon completigas la dek kvarjarcentaj komponaĵoj el la tiel nomata Rura Librego el Montserrat kaj mistika ciklo de la tiel nomataj obskuraj matitudinoj de la Sanktaj Vendredo kaj Sabato de François Couperin kaj Marc-Antoine Charpentier. Laula organizantoj de la festivalo, la nuniera programo, pasanta en la periodo de aparta maltrankvilo kaj minacoj venantaj el la sudo kaj el la oriento, instigas aŭskultantojn pripensi la eŭropan heredaĵon kaj la eŭropajn muzikradikojn. En Krakovo prezentiras la steluloj, alte apreciataj de la festivala publiko. Hispana interpretisto Jordi Savall, itala direktisto kaj klavicenisto Ottavio Danton, al Krakovo venis la franca klavicenisto Christophe Rousset kaj belga kontratenorulo kaj direktisto René Jacob. La unuan fojon kun sia ensemblo prezentiras inter alie Diego Fasolis. Laŭ la opinio de tiu ĉi svisa direktisto, Misteria Paschalia estas grava kaj impona muzika evento en Eŭropo.